Үрөт толкунунда Азаттык радиосу, армыстар ардактуу радио тыңдоочулар, Азаттыктын бүгүнкү бир сааттык бағдарламасын бастайык. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үклей Бистей. Адеттегидей алда тыңдайтын кабарларыңызды айта отурайын. БТА банкы каржыландырып келген маданий ордолордун басына булт үйүрүлдү. Самурк казына Алем Арт корунан жумсалып кеткен каржыны кайтаруу талап этип сотко жүгүнүп отур. Казакстанда бурунку шенеуниктерди тутумдаган жемкорлукка каршы наукан халык арасында күдүк туугузуп отур, дейди сарапчылар. Эл бюджетинен калкка тегин медициналык көмөк көрсөтүү үчүн кыруар каражат бөлүнүп келсе де, кызмет кажетти деңгээлде орундалмай отур. Бир топ маданият кайраткерлери үкмөт башчысына хат жазып, телеарналардагы казак тилиндеги бағдарламалардын сын көтермейтинин айтууда. Кымбаттуу агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Балымкожо таныстырат. Бағдарламамыз одан кийин одан эле жалгасатын болот.
Европа комиссиясы Ресейден дүйнөзүк соода уюмуна Беларусь жана Казакстан менен аймактык блок ретинде мүшө болгон умтулуштары жөнүндөгү жоспарын айкындоодо сурады. Комиссия баспасөз катчысы Люц Гульнердин айтуунча, комиссия мындай кадамдын калай жүзөгө асатындыгын билгиси келеди. Осыдан биринчи күн бурун Мәскеу ошо жылдын аягына дейин дүйнөзүк соода уюмуна кабылдануу үдөрүсүн аяктоого ниет билдиретинин растады, деди Гульнер. Сейсенби күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин Ресей, Беларусь жана Казакстан элдери дүйнөзүк соода уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүшө болууга аракет этип көрөдү, деп маалымдаган болатын. Атырауда курулушу салынып жаткан болошак заводунун ғимаратынан кулаган Үндүстан жумушчусу каза болду. Казакстан төтөнчө жагдайлар министрлигинин баспасөз кызметинин кабарлоонча 10 метр бийиктиктен кулап каза болгон азамат Consolidated Contracting компаниясынын кубур монтаждаушусу болуп жумуш иштеген Үндүстан азаматы Папачан Байжу болгон. Жумушчу ооруканага ара жаткан жолдо көз жумду. Ирактын Баса калашыгындагы базарда орун алган жарылыстан каза болгондардын саны 19 жетти. Насирия каласынын жанында болгон көлүк жарылысынан сондай ак шамамен 60 адам жаракат алды. Насирияда негизинен шиит мусулмандар турады. Акш аскерилери Ирак калаларынан осы айдын аягына дейин шарылат деп күтүлүүдө. Ауғанстандағы Ақш күштері әуе шабуылында 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендерін хабарлап отыр. Ақш әскерилері елдің батысындағы Гор өлкесінде қарулы адамдардың қолбасшысы Мулла Мустафаны нысанаға алды. Ақш күштерінің мәлімдемесіне қарағанда Мулла Мустафа таяуда Талибан жетекшілерімен кездескен және оның Иран төңкерісшіл күзетшілері бөлімімен байланыстары болған. Нидерландыда Ауғанстан мәселеси талқыланып жатыр. Маастрихт қаласындағы бейресми жиынға Ауғанстанда Талибанмен соғысып жатқан 8 мемлекеттің, яғни Ақш, Британия, Канада, Австралия, Нидерланды, Дания, Румыния және Эстония елдерінің қорғаныс министрлері қатысуда. Бейсенбі күні Брюссельде НАТО қорғаныс министрлерінің жиыны өтеді. Ресмилердин хабарлоонча Пакистандын Пешавар каласындагы жанкечтик шабуулдан каза болгондардын саны кеминде 16 жеткен. Сейсенби күнү кымбат конак үйүндө орун алган бул шабуулдан сондой ак 70 жуук адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында Бириккен Улуттардын 2 кызматкери, яғни Сербия менен Филиппин азаматтары болгон. Ресмилердин хабарлоонча Ресейдин оңтүстүгүндөгү Ингушетия республикасында жогору лавазымды судья өлтүрүлгөн. Ишки иштер министрлигинин маалымдоосунча жогорку сот төрагасынын орун басары Аза Газгиреева Назран каласындагы ооруканада каза тапкан. Онун алдында Газгиреевнин көлүгүнө шабуул жасалган болатын, бул шабуулдан сондой ак 3 адам жаракат алды. Тергөөчүлөрдүн айтуунча Ресей армиясынын полковниги Юрий Будановго тагылган айыптар жоюлган. Буданов Чечениндө жоголуп кеткен адамдардын урланууна катысы бар деп айыпталган болатын. Ол 2003 жылы 18 жасар шешен келіншегін өлтірген үшін 10 жылға түрмеге жабылған еді. Будановтың қаңтар айында ертерек босатылуы Шешенстанда және Ресейдегі адам құқын қорғаушылардың арасында наразылық туғызып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізді. Мәскеудегі кездесуде ядролық қарусыздану мен қаруларды бақылау мәселесі, сондай-ақ Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі мен Германия-Ресей ынтымақтастығы талқыланды. Сейсенбі күні 2 күндік сапармен Ресейге барған Штайнмайер премьер-министр Владимир Путинмен және сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеседі, деп жоспарланған. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупу коммунистік партиядан шығып жатқанын хабарлады. Азаттық радиосы Молдаван қызметінің хабарлауынша Лупу парламентте сөйлеген сөзінде өзінің оппозицияға әзірше қосылмайтындығын айтқан. Лупу 2005 жылдан бері парламент спикері болған, осындай ақ жаңа үкіметтегі премьер-министрлікке коммунистік партиядан ұсынылған болатын. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Түркия әскерилерінің хабарлауынша бұл келісім әскери жаттығулар мен техникалық мәселелерді қамтиды. Оған Ирак армиясының қызметкерлері басшысының орынбасары Насир Абади мен оның түркиялық әріптесі Хасан Игзис қол қойды. Акш өкүлү Джордж Митчелл Палестина башчылары менен кездешүүдө ал Израиль менен Палестина арасындагы бейбитчилик келишүүлөрүн кайта баштоого багытталган талкуулоолор өткүзүүдө. Сейсенби күнү Джордж Митчелл Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен кездешти. Израиль өкмөт башчысы Израиль-Палестина жанжалын аяктоо максатындагы эки мамлекет куруу чечимин әлі макулдаган жок. Бейсенби күнү Акш өкүлү Митчелл Бейрутка, ал жума күнү Дамаскке барат деп жоспарланып отур. Мунай бағасы соңғы 7 айдағы рекордтық деңгейіне көтеріліп, бір баррель мұнайдың бағасы 71 долларға жетіп қалды. Бүгін Азия нарығында бір баррель мұнай 70 доллар 70 центке сатылды. Рецессияның ең нашар кезеңі аяқталған болуы мүмкін деген хабарларға байланысты, мұнай бағасы соңғы 3 айда 2 есеге көтерілді. Енді әлемдегі ең ірі энергия тұтынушысы боп табылатын ақшта мұнайға деген сұраныс күшеюі ықтимал. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Кадрменде радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сагаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. БТА банкы қаржыландырып келген мәдени ордалардың басына бұл түйіріліп отыр. Самұрық қазына Әлемарт қорынан жұмсалып кеткен қаржыны қайтаруды талап етіп сотқа жүгінген. Қазақстанда бұрынғы шенеуніктерді тұтқындаған жемқорлыққа қарсы науқан халық арасында күдік туғызып отыр, дейді сарапшылар. Ел бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келсе де, қызмет қажетті деңгейде орындалмай отыр. Бірқатар мәдениет қайраткерлері үкімет басшысына хат жазып, телеарналарда қазақ тіліндегі бағдарламалардың сын көтермейтінін айтуда. Нью-Йоркте ислам әлемінің рухани өмірі мен мәдениетін танытатын фестиваль жүріп жатқаны жайлы айтамыз. Және 9 жыл бойы 10 маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6 шілдеге ауыстырылғанына байланысты сараптамалық хабар беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, БТА банкының басшылығынан Мұхтар Әблязов кеткелі бері Қазақстандағы бірқатар мәдени ошақтардың басынан бақ кеткен сияқты. БТА банкі қаржыландырып келген Әлемарт қорының жұмысы тоқтап қалды. Ақсарай мюзикл театры демеушісіз қалды. Ал бүгінде БТА банкті иеленген Самұрық қазына Әл-Ауқат қоры Әлемарт қоғамдық қорын сотқа беріп, олардан сол кездегі мәдени жобаларды жүзеге асыруға бөлінген 848,876,015 теңгені қайтаруды талап етіп отыр. Бұл жайында бүгіні Әлемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шәбдікәрімов Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталғанына байланысты өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Тақырыпты әріптесім Алматыдан Мәншүк Асотай жалғастырады.
Әлемарт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдукаримов Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталып отырған екінші қазақстандық азамат. Одан бұрын 2003 жылы бұл марапатқа Бөбек қорының президенті Қазақстанның бірінші ханымы Сара Назарбаева ие болған еді. Жазушы ұлы ойшыл Шыңғыс Айтматовтың дүниеден озғанына бір жыл толуына орайластырылған жиында аталмыш медаль Данияр Шабдукаримовке Қазақстан мәдениетін дамытқаны және Шыңғыс Айтматов мұрасын сақтағаны үшін берілгендігі айтылды.
Данияр заслуживает, потому что восьмитомник Чингиза Айтматова на русском языке и таким колоссальным тиражом 10 тысяч огромный вклад в наследие развития Чингиза Айтматова.
Дейді Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапаттау жөніндегі бүкіләлемдік комитет президенті Рустан Рахманалиев. Оның пікірінше әлемдік бақылаушылар осындай жоғары баға беріп жатқан азаматқа Қазақстан үкіметі де құрметпен қарау керек. Алайда дәл қазіргі таңда Данияр Шабдукаримов басшылық ететін Әлемарт қоғамдық қоры өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Оған себеп қор мен БТА банкіне қатысты Медеу аудандық прокурорының талап арызы негізінде сотта басталған азаматтық іс. Самұрық қазына Әл-Ауқат қорының мүддесін көздеген бұл талап арыз маусымның 4-інде жіберілген. Оның негізінде Әлемарттан 850 миллион теңгеге жуық қаржыны қайтарып алу көзделген. Әлемарттың қорғаушысы Сергей Уткин қордың үстінен түсірілген талап арыздың шеті екендігін айтып отыр.
То есть вот те деятели культуры, да, те там проекты, организации, которые получили эти деньги, понятно, что в фонде же их нет.
Қорда қазір бұл қаржының жоқ екендігі аян. Ол қаржы мәдениет қайраткерлері мен мәдени жобалардың жүзеге асырылуына жұмсалды. Прокуратураның талап арызында бөлінген 850 миллионға жуық ақшаны қайтару талап етілген. Ауыл қаржыны жұмсаған қор емес. Мәдениет қайраткерлері екендігін ескерер болсақ, онда ақшаның барлығын сол азаматтар қалтасынан шығару мүмкін.
И вот те все деятели культуры, которые фактически получили деньги, к ним все равно требования будут предъявлены, и эти деньги, видимо, будут взысканы.
Дейді Сергей Уткин. Соңғы 2 жыл бойы БТА банкінің демеу қаржысымен осы қор арқылы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының толық жинағы, отандағы концерттер фестивалі мен Қазақстанның жеті кереметі интерактивті жобасы, Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлеген Шаймерденованың халықаралық фестивальдер сынды бірғатар мәдени жобаларға қаршы бөлінген болатын. Сондай жобаның бірі Орта Азия елдеріндегі теңдесі жоқ танымал режиссер Болат Атабаевтың басшылығымен ашылған Ақсарай театрда бар. БТ банкінің басшылығынан Мұхтар Аблязов кеткелі бері Ақсарайдың да басынан бақ кетті дейді ол.
Ақсарай мюзикл театрын соңғы 2 жылда 2009-дың январына дейін БТ банк қаржыландырып берген болатын осы әлем арт арқылы. Енді январдан бастап біз қаражат алған жоқпыз. Бұрын бізге билет те сатқызбайтын. Бұрын біз гастрольге жүргенде Аблязовтың өтініші бойынша за длинными рублями не гоняйтесь дегеннен кейін біз қаражат ойнайтынбыз. Енді қазір амал жоғынан билет сатып жатырмыз. Қалған соған түскен 5-10 тиынды бөлісіп жатыр балалар. Әйтпесе айлық алған жоқ. Сол ақша іздеудің соңында жүрмін қазір. Қазір мен өзім астан адаммын.
Осы іске қатысты Самұрық қазына әл-ауқат қорына хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметі өкілі төмендегідей жауап берген еді.
Бүгін ол мәселеге жауап берілмейтін сияқты. Өйткені біздің басшылар шетелде жүр, Қазақстанда емес. Соған қатысты бұл мәселеге сол жауапты бере алмайтын шығармыз. Берілсе ертең беріледі.
Ал Алемарт қорының қорғаушысы Сергей Уткин бұл істің нәтижесіне қатысты өз ойын ортаға салған еді.
Когда с них взыщут эту сумму, естественно, с них не взыщут просто решение, да? Фонд объявит банкротом.
Бұл істе тек бір ғана соттың шешімімен шектелмей, қаржында өндіру қажет болады ғой. Сондықтан қорды банкрот деп жариялау мүмкін. Ал одан кейін барлық қарыз мәдениет қайраткерлерінің мойнына ілінеді. Міне сол кезде оларға шарт қою мүмкін. Әлде сендер қаржыны қайтарасыңдар, әлде Әбілясовқа қатысты барлық шаралардың жаман екендігін айтып, билікке мойынсынасыңдар деген сыңайлы. Сол арқылы оларды өздерінің көмекшілері етіп алуы да мүмкін.
Склонит их к своему содействию какому-то.
Дейді Сергей Уткин. Алемарт қоғамдық қорының атына келіп түскен шағым арыз бойынша алғашқы сот отырысы қашан өтері әзірге белгісіз болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда соңғы кезде шенеуніктер мен кәсіпкерлерді тұтқындап жатқан жемқорлыққа қарсы күрес науқаны саясаттанушылардың айтуына қарағанда халық арасында айтарлықтай сенім ұялатпай, керісінше көңілге күдік туғызып отыр. Бұл жағдайда саясаттанушы Әміржан Қосанов жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында ашық түсініктеме беріліп отыруы тиіс дегенді айтады. Оның айтуынша, қамауға алынған шенеуніктің ісіне қатысты мәліметтерді баспасөз арқылы халық біліп отыруы керек. Сондықтан ол Ақорда шенеуніктер ісіне қатысты нақты жауап бермегендіктен белгілі де беделді топтар арасында күрес деп түсінуге болады дейді. Саясаттанушы Айдос Сарым да оның пікірімен келісетіндігін айтады. Ал Әзімбай Ғали болса, жемқорлыққа қарсы күрес халық арасында сенімнен гөрі үмітті оятып отырғанын алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдасақ.
Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің әділ жүргізіліп отырғанына адамдардың көбі сенімсіздікпен қарайтынына сұхбат барысында көз жеткіздік. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Алтай есімді азамат жемқорлықты жою мүмкін емес дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, жауапқа тартылған адамның өз атына жазылған мүліктері бола бермейді.
Жемқорлықпен қарсы күресу бізде әділ жүреді дегенге сенем, бірақ жемқорлық тоқтайды дегенге мен сенбеймін. Себебі біздің құқық қорғау қызметкерлері және мемлекет қызметкерлері жалақысы аз. Қолында билігі бар адам жемқорлық тоқтатады деп ойламаймын. Мысалы Қытай мемлекетінде жемқорлық ұсталған адамның тұқым теберімен тексеріп бәрін қаралап қаралайды екен. Егер сондай болатын болса, онда біз жақсы болар едік. Біздің әлі заңдық күшіміз әлсіз. Декларацияда тұрып жатқан үйін әр қызметкердің, әр лауазымды адамның үйін өз-өзінің бәрін қатаң қадағалау болса, жемқорлық азаяды деп ойлаймын.
Ал келесі пікірін білдірген Бақытгүл есімді келіншек жемқорлықтың алдын алуға тырысқанмен адамдардың өзі оның дамуына ықпал етеді деп отыр.
Білемді, ол ешқашан жойылмай, олай жалғасын таба береді. Олтырмақ өзіміз жасаймыз, оны істейміз. Айтамыз идеология ретінде басқандай, жасаймыз басқа нәрсе. Коррупционер тұстаса, ол бәрібір жолын тауып әйтеуір шығып кетеді, ол ешқашан жазаланбайды. Енді бірақ енді халықтыңдар телевизордан көріп отыр ғой, сөйткеннен кейін кішкене тыйылатын шығар.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қазіргі уақыттағы жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына күмән келтіреді.
Коррупциямен тек қана ұнамаған министрді абақтыға отырғызумен ғана күресіп жеңбейміз. Бүкіл заңнаманы, яғни шенеуніктер қызметінің жұмысының мейлінше жария болуының және де біздің осы бүкіл оппозицияның талай жылдан бері келіп айтып келе жатқан әкімдерді және соттарды сайлау туралы механизмдерді күшке қоспай, бір адамды бір адам тағайындаған, ол міндетті түрде коррупция болады. Оны ешқашан да біз жоя алмаймыз. Бұның бәрі жалпы кешенді түрде заңнамалардан бастап жағдайды түзетпейінше бұл күрес ешқашан өзінің оң нәтижесін бермейді.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, жемқорлықпен күрес кезінде бір адам ғана емес, ол мемлекеттің ақшасы болғандықтан оны қадағалайтын адамдардың бәрі жауапқа тартылуы керек деп есептейді. Оның айтуынша, тек жеке адамдар ғана жауапқа тартылып жатқандықтан жемқорлыққа қарсы күрестің әділ жүргізіліп отырғаны сенімсіздік туғызады.
Саясатқа жетік, оның астарын білетін, артында не тұрғанын пайымдай алатын адамдар, әрине одан әртүрлі сивіз дейді, әртүрлі жағы саяси қаржылық топтардың арасында күрес деп түсінеді, басқаны айтады деген сияқты. Кәсіпкерлер мен саясаткерлер туралы, мысалы үшін, олар сүттен ақ судан таза дейтін болатын болса, мен оған сене қоймаймын. Өйткені менің білетінім, мысалы үшін, барып жаңағы қазақстан бұрынғысына да байланысты біраз нәрселердің өмірде орын алғаны рас, мен үшін түсінікті нәрсе. Ол туралы, мысалы үшін, 2005-тен бері талай жазылған да, шетелдік баспасөзде де, біздің баспасөзде де. Яғни ол жақтағы, мысалы үшін, кем дегенде премьер-министр, кем дегенде сол кездегі осы саланы қадағалап отырған министрдің қатысы бар екені ол да анық нәрсе. Ал егер жаңағыдай таңдаулы бір адамдар ғана белгілі бір жағдайлар қатысты адамдар ғана кінәлі болып табыла беретін болса, әрине онда үлкен жаңағы қыландар мен топтардың арасындағы күрес деп айтамыз. Біздегі өкініштісі төменгі жақтардың бәрі жоғары қарап үйреніп қалған, және жоғары жақтар төменгі жақтарын жаңағы жемқорлықпен айналысуға мәжбүрлейді. Сондықтан бүкіл жүйенің барлығы тікелей осы басынан бастап аяғына дейін шіріп жатыр.
Заң алдында адамдардың бәрі тең, барлығы жемқорлықпен күресуге тиіс деген саясаттанушы Расул Жұмалы алдымен күресті құқық қорғаушылардың өзінен бастау керек дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстандағы органдар, атап айтсақ, Нұр Отанда, КНБ-да, бас прокуратурада, қаржылық полицияда, экономика саласына қатысты істермен айналыса береді. Сондықтан ол бұндай мемлекет тарапынан дұрыс шешімін таппаған мәселелер халықты адастыратынын айтады.
Өткен жылы мысалы жемқорлыққа қарсы 10 соққы деген үлкен жоба көтерілді, бірақ бұл жерде толыққанды күресті әлі күнге шейін өз басым көріп отырған жоқ. Әрине қазір бірталай топ менеджерлер бұрынғы мынау банк жүйесіндегі немесе түрлі компаниялардағы қазір сотталып жемқорлыққа қарсы оларға айыптаулар көтеріліп жатыр, бірақ бұл жерде мен өз басым көбіне бір саяси жақпен байланысы бар ма деген күмәнім бар. Қазір жемқорлыққа қарсы осы науқанда құрбан болып жатқанда дәл осылар. Менің ойымша Қазақстанда жемқорлықпен айналысып жүрген сол бірнеше адам ғана емес, басқаларды да іздейтін болса бар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали жемқорлыққа қарсы күрестен саяси астар іздеудің қажеті шамалы дегенді айтып отыр. Ол дәл қазіргі уақыттағы жемқорлыққа қарсы күресті дағдарыстан шығудың бір амалы деп түсінетінін жеткізді. Нұр Отан бол, коммунист бол, басқа партия бол, айырмашылық жоқ. Ұрлықшының партиясы біреу, ол ұрлықшы партиясы. Бірақ құқы қорғалуы керек. Кейбір саяси партиялар ұрлықшы коррупционерді арашылап алғысы келеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Атырауда Үндістан жұмысшысы қаза болды. Алматыдағы конференцияға экономика министрлері қатысады. Ирақта орын алған көлік жарылысынан кемінде 28 адам қаза тапты. Ауғанстандағы ақш күштері 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендіктерін айтып отыр. Нидерландыда Ауғанстан мәселесі талқылануда, Ингушетияда қарулы адамдар судьяны өлтірді. Ресей армиясының полковнигі Юрий Будановқа тағылған айыптар жойылды. Германия сыртқы істер министрі Ресей президентімен келіссөз өткізді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келген, десе де қызмет қажетті деңгейде орындалмай отырғандығын айтады. Бірқатар мәдениет қайраткерлері үкімет басшысына хат жазып, телеарналарда қазақ тіліндегі бағдарламаның сын көтермейтіндігін айтып отыр. Нью-Йоркте ислам әлемінің рухани өмірі мен мәдениетін танытатын фестиваль жүріп жатыр. Сондай-ақ 9 жыл бойы 10-шы маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6-шы шілдеге ауыстырылғанына байланысты хабарды ұсынамыз. Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстандағы «Жас Алаш» газетінің 2009 жылғы 9 маусымдағы санында бір топ дәстүрлі әншілердің телеарналар қашан ұлттың сөзін сөйлейді деген тақырыппен Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовке жазған ашық хаты жарық көрген. Ашық хат жазушылардың бірі әнші Қайрат Байбосын Қазақстандағы телеарналардың ұлттық құндылықтар мен ұлттық өнерді насихаттауда белсенділік танытпай отырғандығын, сондықтан да осы мәселеге қозғау болсын деген ниетпен ашық хат жазуға барғандықтарын айтады. Алайда тележурналистер мен телеарналардың басшылық қызметіндегі азаматтар мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды дейді. Олар мұның себебін Қазақстанда жүргізіліп отырған саясат қазақ мүддесін қорғауға бағытталмаған деп түсіндіреді. Қазақстандық биліктің басты мақсаты қазақстандық ұлт құру болған жерде ұлттық мәселелерді көтеру күлкілі жайт дейді телеарналардың қызметкерлері. Дегенмен ашық хатта журналистерге қаратылып айтқан сынның жаны бар екенін тележурналистер мойындап та отыр. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Сонымен аталмыш ашық қатқа 27 адам қол қойылған деп көрсетілген. Солардың бірі әнші Қайрат Байбосынып, әлемнің бірқанша елінде өз көрерменін тамсантқан қазақ өнері Қазақстандағы телеарналарда насихатталмай, көрсетілмей отырғанын айта келіп, телеарналардан берілетін ұлттық өнер тақырыбына арналған бағдарламалардың аздығын сөз етті.
А негізі тілеуіміз одан негізі ұлттық нелер болу керек қойылды. Ол міндетті түрде болу керек. Ей, онсыз болмайды, ел көгермейді. Өткен жылы дала думан болды, бейлерге сегіз қырыл деген хабарлар өткізесіңіз. Бірақ оның бәрі аздық етеді әрине. Ұлттық неге көп болу керек. Мүмкін әлгі басшылардың өздерінің икемсіздігі мен қолдарынан келмей жатқан, оған ешкім жасама деп жатқан жоқ қой.
Алайда мәселе тек қана телеарналарға тіреліп тұрмағанын байқалады. Бұл сөзімізді хабар агенттігінің бас продюсері Серік Апашшақтың ұлттық мүддені қорғау мен дамыту жолында бірінші зиялылар өзі бас болуы керек деген сөзі айғақтайды.
Ал енді ұлттың мүддесін қорғай алмай отыр анау мынау деген кезде бірінші кезекте ол зиялы қауым өзі ұлттың мүддесін қорғап отыр ма деген бірінші сұраққа жауап бере алуымыз керек та. Өзі ғана барып журналист айтуға болады. Хабарда 77 күн деген программа болған. Соны мен жасағам. Енді сол 10 жылдың ішінде мен енді өзгеріп кетті деп айта алмайсыз ғой. Себепті басқа жақтан іздеу керек шығар. Неге олай болып жатыр деген сұраққа жауап беріп алу керек сияқты. Ол зиялы қауым негізгі шындықты айта алмайды. Айналып келіп журналистерді, мысалы ананы мынаны айтуға құмарды. Негізгі себебін анықтап алып, сол негізгі себебін олар батыл айтатын дәрежеге жеткен кезде ғана олар журналистерді неге үйтіп атсыңдар деп айыптады. Сіз де мен де біліп отырмыз ғой енді неге себепті екен.
Дегенмен өнер қайраткерлері мен зиялылардың ашық хатының қазақ мүддесін қорғап жазылғанына іші жылып қалған азаматтарда бар екен. Алматы телеарнасы ақпарат бөлімінің бастығы Серік Сарбай бұрынғы ашық хаттар президенттің атына көше қала аттарын берейік деген ұсыныспен жазылушы еді. Осы жолғы ашық хат арасында ұлттық жанашырлық дегелі бәрібір мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Енді екінші мәселе мені өкіндіргені бұл хаттың үкімет басшысына бағытталған. Бұны не қыл дейміз, өзіміздің өнер қайраткерлерінің балалығы дейміз, аңғалдығы дейміз ба, солай деуіміз керек шығар. Өйткені осы уақытқа дейін қазақшаны жарытпаған Мәсімов ендігі кезде келіп осы 27 адам хатын оқи қалып содан бір тұжырым түйеттен өз басым сенбеймін. Сондықтан да бұл кісілердікі ешеңбек па деймін. Мәсім азар болса жанындағы бір көмекшісіне біреуге че там казахи пишут дейтін шығар, сонымен болды, сонымен тынады.
Бірақ та Қазақстандағы телеарналар ұлт өмірінен, қоғамның тыныс тіршілігінен шынайы ақпарат бере алмайды дейді Қазақстан ұлттық телеарнасындағы бұрынғы күлтөбе бағдарламасының жүргізушісі журналист Рахат Мамырбек.
Телевизия саласында қазақ халық мемлекеттің қоғамның шынайы өмірі экранда жоқ деп ойлаймын. Каналдар көрсететін Қазақстанда өмір сүрсем деген арман бар қазір қоғамда. Ал мына шынайы өмірдегі Қазақстан ол мүлде басқа ғой әрине.
Сонымен қатар Рахат Мамырбек қазіргі телеарналарда жүйелі түрде эфир тарататын тұжырым жоқ деп есептейді.
Енді кезінде Қазақстан ұлттық телеарнасының үлгісінде біз ұлттық телеарнаны көрдік. Ұлттық мәдениетке, ұлттық өнерге, ұлттық нақыштарға сүйенген тұтас концепцияны көрдік ол кезде. Қазіргі телеканалдарда белгілі бір тұтас тұжырым жоқ. Таңертеңнен ашылуынан бастап ең аяғына дейін халықтық бір демократиялық құндылықтарға немесе ұлттық өнерге, ұлттық символдарға сүйеніп жасалып отырған телеарна жоқ бізде. Соған қарамастан біз Қазақстан қазақ мемлекеті деп сондай болып аталамыз.
Ашық хат жазушылардың көтеріп отырған мәселесі орынды болғанымен олар өз хаттарында көтерген мәселені жете зерттемеген, тек жалпы осындай тенденция бар деп қана көрсеткен деп сөзін бастаған 31-ші телеарнаның журналисті Қанат Тілеуқанның ойынша ашық хат авторлары өздері көтерген мәселеге жауапкершіліксіз қараған.
Бірде бір фактыны нақты көрсетпеген қай телеарна, қай тележүргізуші қазақ тілін дұрыс қолданылмайды. Осыны зерттеп түбегейлі қылып, анықтап, жүрек-жігімен жерлеген, шағып, майын тамыз тұрып айту керек. Осы жағына келген кезде де олардың өздерінің жауапкершілік, ізденушілігі төмен болып тұрғаннан кейін үлкен эшелондағы осы бақ туралы соған жауап беретін адамдардың жауапты қарайды дегеніне тағы да күдікпен қараймыз.
Біз осы мәселеге орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жоғарыда сөз болып отырған Қазақстан телеарналарында қазақ тілді бағдарламалар тақырыбына орай Азаттық радиосының сауалнамасына да ден қойыңыздар. Тақырыпты тағы да Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Өзін Досымбек Ақсанұлы деп таныстырған қала тұрғыны бүгінгі телеарналардың жұмысына көңілі толмайтынын, әрі ұлттық бағдарламалардың эфирден аз берілуі Қазақстан үшін ұят екенін айтады.
Жалпы телеканал туралы көңіл толмайды. Біріншіден, өте сол баяғы Кеңес одағынан қалпаған әлі сол орысша ұлттық бағдарламалар өте аз. Кейінгі екінші мәселе, түнгі сағат 12-ден кейін ғана беріледі қазақша хабарламалардың бәрі. Қалғанның бәрі кім көреді оны түнгі сағат 12-ден кейін? Сонда жарнама бәрі орысша, толған жарнама. Сол бірақ ауыз сөзімен айтқанда өте нашар. Әлде де көп істеу керек, ұлттық неге енді ұятты қысқасын.
Ақеділ ба Қуаныш тәрбиеші болып жұмыс істейді. Ол Қазақстандағы телеарналардан тек қана жаңалық тыңдайтынын айтып отыр.
Әйтеуір өзіміз жаңалықты жақсы көремін. Жаңалықты көп жібермей қараймын. Енді басқа бағдарламалар жаман деп айта алмаймын, мен толады көңіл.
Күлнұр есімді үй шаруасындағы ел 31-ші арнадан ойын сауық бағдарламаларын ғана тамашалайтынын айтады.
31-ден көбінесе көремін, 31-ден сырласайық бағдарламасын көремін. Сол ұнайды. Одан кейін жұлдыздармен жүздесу көбінесе көретін. Кинолар басқа мен көп каналдар көре алмаймын. Уақытымда жоқ та кино көруге телевизор көрем. Толады, мына сырласайық ұнайды маған 31-дегі. Өңге білмеймін де қандай программа бар екенше.
Студент Әсел есімді қыз жарнаманың тым көптігі болмаса жалып алғанда телеарналар жұмысы қалыпты дейді.
Көңілім толады, бірақ иногда кино көріп отырған үзілістер көп болады. Бағдарламалар да нормально, қазақша нормально.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, мәдени тақырыпты одан әрі жалғастыратын болсақ, ислам әлемінің мәдени, рухани саласымен кеңірек таныстыруды мақсат еткен 10 күндік фестиваль ақштың Нью-Йорк қаласында басталып отыр. Ол хабармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Нью-Йорктегі Бруклин музыка академиясының айрықша көркемдікпен әшекеленген үлкен залында мұсылмандар үні, көркемөнер мен идеялар деп аталатын көрме өтуде. Осы академияның президенті Карен Брукс Хопкинс ханым аталған көрмені ұйымдастырушылардың бірі. Оның айтуынша, мұндай көрмені ұйымдастыру туралы идея бұдан бірнеше жыл бұрын пайда болған екен. Алайда 2001 жылғы 11 қыркүйек оқиғасынан кейін көрерменді ислам мәдениетіне арналған көрмемен қызықтыру қиынға соғып қалған еді. Дейтұрғанмен, мұндай көрмені ұйымдастыру қажеттілігі 2006 жылы Дания басылымдарында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарды келемеждеген суреттер пайда болғаннан кейін өсе түскен болатын. Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк қаласының бірнеше жерлерінде фестиваль шаралары өтуде. Хопкинс ханымның айтуынша, бұл тұтас фестивальдің ислам жайлы әлгіндей жағымсыз көзқарастарды жұмсартуға септігі тимек.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding.
Біз түрлі пікір алысулар мен өзара түсіністікке апаратын кең мүмкіндіктерді жасаймыз. Егер осындай шаралар арқылы жек көрушілік сезімдерін азайта алсақ, сонда ғана біз байыпты түсіністікке қол жеткізе аламыз.
Bring down the whole level of hostility, then it's more possible to have a reasonable interaction.
Деді Хопкинс. Көрмеге әлемдік деңгейде жақсы танымал сенегалдық суретші Йосоу Ндоур мен ирандық суретші Шерин Нишаттың туындылары қойылған. Сонымен бірге әлемге көп таныла қоймаған суретшілер мен қолөнер шеберлерінің туындылары да бұл жерден орын алған. Фестивальде араб каллиграфиясы мен түрік тағамдарынан бастап, мұсылман әлемі өмірінен жан жақты хабар беретін талай көрмелер жасалып қойылған. Түрлі музыкалардың сүйемелдеуі мен араб биі, сондай-ақ Бруклин би компаниясының көрсетуінде Мысыр, Тунис, Ливан билері биленуде. Келушілер осылайша сан түрлі бояуға қанық өнер әлемімен еркін таныса алады. Бұл фестиваль Құрама Штаттарда мұсылман әлемі жайлы білуге құштарлықтың арта түскен сәтімен тұспа-тұс келіп отыр. Аталған жиында Бруклин музыка академиясымен бірге Азия қауымдастығы және Нью-Йорк университеті бірігіп ұйымдастырып отыр. Азия қауымдастығының президенті Вишаха Десей ханымның айтуынша, фестивальдің ашылуы АқШ президенті Барак Обаманың қайырда мұсылман әлеміне арнап сөз сөйлегенінен бір күн кейін орын алды. Мұның өзі сәтімен келген үйлесімділік болды, деді Десей. Мұнда сондай-ақ әзіл сөздер жазылған футболкалар да сатылуда. Бруклинде орналасқан Dangerous Breed деп аталатын кийим тигу компаниясы шығарған Sky Iraq немесе Tehran Savings and Loan Association деген әзіл сөздер жазылған футболкаларды келушілер қызыға сатып алуда. Компанияның негізін қалаған Джим Моррисон осындай жеңіл әзіл сөздер арқылы да қалыптасқан қасаң түсінікпен діни төзбеушіліктерге қарсы күресуге болады екен.
Азаттықтың бағдарламасы соңғы жаңалықпен жалғасады, онымен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Еуропа комиссиясы Ресейден дүниежүзілік сауда ұйымына Беларусь және Қазақстанмен аймақтық блок ретінде мүше болуға ұмтылыстары жөніндегі жоспарын айқындауды сұрады. Комиссия баспасөз хатшысы Люц Гульнердің айтуынша, комиссия мұндай қадамның қалай жүзеге асатындығын білгісі келеді. Осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеу осы жылдың аяғына дейін дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үдерісін аяқтауға ниет білдіретінін растады, деді Гульнер. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кеден блогы ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді, деп мәлімдеген болатын. Атырауда құрылысы салынып жатқан болашақ зауытының ғимаратынан құлаған Үндістан жұмысшысы қаза болды. Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 10 метр биіктіктен құлап қаза болған азамат Consolidated Contracting компаниясының құбыр монтаждаушысы болып жұмыс істеген Үндістан азаматы Папачан Байджу болған. Жұмысшы ауруханаға апара жатқан жолда көз жұмды. Ирактың басы қалашығындағы базарда орын алған жарылысын қаза болғандардың саны 19-ға жетті. Насирия қаласының жанында болған көлік жарылысынан сондай-ақ шамамен 60 адам жарақат алды. Насирияда негізінен шиит мұсылмандар тұрады. Ақш әскерилері Ирак қалаларынан осы айдың аяғына дейін шарлат деп күтілуде. Ауғанстандағы ақш күштері әуе шабуылында 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендерін хабарлап отыр. Ақш әскерилері елдің батысындағы Гор өлкесінде қарулы адамдардың қолбасшысы Мулла Мұстафаны нысанаға алды. Ақш күштерінің мәлімдемесіне қарағанда Мулла Мұстафа таяуда Талибан жетекшілерімен кездескен және оның Иран төңкерісшіл күзетшілері бөлімімен байланыстары болған. Нидерландыда Ауғанстан мәселесі талқыланып жатыр. Маастрихт қаласындағы бейресми жиынға Ауғанстанда Талибанмен соғысып жатқан 8 мемлекеттің, яғни Ақш, Британия, Канада, Австралия, Нидерланды, Дания, Румыния және Эстония елдерінің қорғаныс министрлері қатысуда. Бейсенбі күні Брюссельде НАТО қорғаныс министрлерінің жиыны өтеді. Ресмилердің хабарлауынша Пәкістанның Пешауар қаласындағы жанкештілік шабуылдан қаза болғандардың саны кемінде 16-ға жеткен. Сейсенбі күні қымбат қонақ үйінде орын алған бұл шабуылдан сондай-ақ 70-ке жуық адам жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында Біріккен ұлттарының екі қызметкері, яғни Сербия мен Филиппин азаматтары болған. Ресмилердің хабарлауынша Ресейдің оңтүстігіндегі Ингушетия республикасында жоғары лауазымды судья өлтірілген. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жоғарғы сот төрағасының орынбасары Аза Газгереева Назран қаласындағы ауруханада қаза тапқан. Оның алдында Газгереваның көлігіне шабуыл жасалған болатын, бұл шабуылдан сондай-ақ үш адам жарақат алды. Тергеушілердің айтуынша Ресей армиясының полковнигі Юрий Будановқа тағылған айыптар жойылған. Буданов Шешенстанда жоғалып кеткен адамдардың ұрлануына қатысы бар деп айыпталған болатын, ол 2003 жылы 18 жасар шешен келіншегін өлтірген үшін 10 жылға түрмеге жабылған еді. Будановтың қаңтар айында ертерек босатылуы Шешенстанда және Ресейдегі адам құқығын қорғаушылардың арасында наразылық туғызып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізді. Мәскеудегі кездесуде ядролық қарусыздану мен қаруларды бақылау мәселесі сондай-ақ Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі мен Германия-Ресей ынтымақтастығы талқыланды. Сейсенбі күні екі күндік сапармен Ресейге барған Штайнмайер премьер-министр Владимир Путинмен және сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеседі деп жоспарланған. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупу коммунистік партиядан шығып жатқанын хабарлады. Азаттық радиосы Молдаван қызметінің хабарлауынша Лупу парламентте сөйлеген сөзінде өзінің оппозицияға әзірше қосылмайтындығын айтқан. Лупу 2005 жылдан бері парламент спикері болған, ол сондай-ақ жаңа үкіметтегі премьер-министрлікке коммунистік партиядан ұсынылған болатын. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Түркия әскерилерінің хабарлауынша бұл келісім әскери жаттығулар мен техникалық мәселелерді қамтиды. Оған Ирак армиясының қызметкерлері басшысының орынбасары Насир Абади мен оның түркиялық әріптесі Хасан Игзис қол қойды. Ақш өкілі Джордж Митчелл Палестина басшыларымен кездесуде. Ол Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта бастауға бағытталған талқылаулар өткізуде. Сейсенбі күні Джордж Митчелл Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесті. Израиль үкімет басшысы Израиль-Палестина жанжалын аяқтау мақсатындағы екі мемлекет құру шешімін әлі мақұлдаған жоқ. Бейсенбі күні ақш өкілі Митчелл Бейрутқа, ал жұма күні Дамаскіге барады деп жоспарланып отыр. Мұнай бағасы соңғы 7 айдағы рекордтық деңгейіне көтеріліп, бір баррель мұнайдың бағасы 71 долларға жетіп қалды. Бүгін Азия нарығында бір баррель мұнай 70 доллар 70 центке сатылды. Рецессияның ең нашар кезеңі аяқталған болуы мүмкін деген хабарларға байланысты, мұнай бағасы соңғы 3 айда 2 есеге көтерілді. Енді әлемдегі ең ірі энергия тұтынушысы болып табылатын ақшта мұнайға деген сұраныс күшеюі ықтимал. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестей әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін айтарлықтай қаржы бөлініп келген, десе де қызмет қажетті деңгейде көрсетілмей отырғандығы айтылып отыр. 9 жыл бойы 10 маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6 шілдеге ауыстырылғанына байланысты сараптамалық хабар беріледі. Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын тыңдайсыздар. Кәрім Мәсімов осы жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді деп айтып отыр, және осы жылдың 15 шілдесінен экологиялық талаптар сай келмейтін Қазақстанға шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізілетіні жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, 10 маусым Астананың бұрынғы туған күні. Осы датамен Астананың туған күні 9 рет аталып өтті. Тек былтыр президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізіп, Астана күнін 6 шілдеге шегерді. Ал 1994 жылы Астананың Алматыдан көшуіне қарсы үндеу жасаған сол кездегі депутат Серік Әбдірахманов бірақ істен қателескендігін айтып отыр. Тақырыпта сандық тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Астананың Ақмолаға көшкеннен кейін ресми тұсаукесер тойы 1998 жылдың 10 маусымында өтті. Содан бері былтырғы жылға дейін 10 маусым Астана күні ретінде тойланып келді. Астанаға былтыр сәуір айында Иманғали Тасмағанбетов әкім болып келгеннен кейін қаланың туған күнін атын өзгерту мәселесі көтерілді. Яғни 2008 жылдың маусым айында көп ұзамай парламент мәжілісіне мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасы келіп түсті. Оны парламент бір айға жеткізбестен қабылдап, Астана күнін 6 шілдеге ауыстырды. Сондағы депутаттардың айтқан уәжі 1994 жылдың 6 шілдесінде жоғарғы кеңестің 13 шақырылымдағы депутаттар тарапынан Астананы көшіру жөнінде шешім қабылданды дегенге сайды. Осы аралықта парламент мінберінен мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев Астана атауын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген атышулы үндеуін жариялады. Бірақ президент Нұрсұлтан Назарбаев туған күні қарсаңында Атырауда өткен шетел инвесторларының кеңесінде әзірге қала атауын өзгертуді қаламайтынын ресми мәлімдеп, бірақ ол Астанаға сіңірген еңбегінің аз емес екенін тілге тиек етіп, қала атауын өзгерту келешектің ісі дегенді айтқан болатын. Ал қала күнін өзгертуге қатысты президент әділетті шешім деп бағасын берген еді. Қазақстан парламентінің 2-ші және 3-ші шақырылымында депутат болып, бүгінде Астананың тұрғынына айналған Амангелді Айталы, Астана күні президенттің туған күнінің көлеңкесінде қалып қоймауы тиіс деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Қаланың күні мен президенттің туған күні бір күнде болып жатса, оның ешқандай оғаштығы жоқ. Бірақ осы Астананы тойлағанда президенттің туған күнінің көлеңкесінде Астанаға қоймаса, Астананың мәртебесі, оның бүгінгі еліміздің басын қосудағы орны, бүгінгі қазақ елінің шын мәнісіндегі орталығы ретінде ой қалып қоймаса, екі қаланың күні мен туған күнді ұштастыруға мен қарсы емес.
Ал 1994 жылы Астананы ауыстыру туралы шешім қабылдар кезде президентке қарсы шығып үндеу жариялаған депутаттардың бірі Серік Әбдірахманов болатын. Бүгінде сол Серік Әбдірахманов Астана қаласының 1998 жылдан бергі тұрғыны. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында сол кезде бірақ нәрседен жаңылғанын былайша түсіндіреді.
Солтүстікті өзінікі болып атыр Астанасы көшкеннің, бұл геополитикалық жағынан кішкене жеріміздің, былай айтқанда, ортасында деңізге күрешшір. Бұл шағынан шығанда қады жоқ, ой шағынан. Ол кезде мен қартып ұғалым, үлкен шығынға барудың керек жоқ. Қалықтың жағдайы мүшкіл, сонысын көңілі өкінің жанды жинаған өңкіз алаяқтар болатын.
Ал Астана күнін араға 10 жыл салып барып, президенттің туған күнімен теңестірілуін Серік Абдрахманов жағымпаздардың әрекеті деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Жағымпаздар кейін оянды. Сонысын көне, бұл кезекті бір үлкен кісіге нұрғыны жағынудың бір тағы бір жолы қылып айландырып алды өздеріне. Ол кезде олар сезіле қалды. Сонысын көне, жаңа толқын келді жағымпаздардың жаңа толқына.
Ал биыл Астананың мәслихат депутаттары қала күні әрі президенттің туған күні қарсаңында тағы бір ерекше тосын сый жасап отыр. Тәуелсіздік монументі алаңында ең алдымен Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні бар портреті орын тебетін болды. Астана жері 1830 жылдан 1961 жылдарға дейін Ақмола деп аталды. 1961 жылдан 1992 жылдарға дейін Целиноград деп аталса, 1998 жылдарға дейін қайтадан тарихи Ақмола атауын алған еді. Бүгінде Астанамыздың аты Астана.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Астана күніне арналған хабарымызды біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітетін болсақ, Иранда президенттік сайлау маусымның 12-сі жұмада өтеді. Бұдан бір ай бұрын дауыс берушілердің сайлауға қатысуға деген ынтасы өте төмен еді, қазір жағдай өзгерген. Оппозициядағы үш үміткер де президент Ахмед Иншеттің көзбояушылығы арқылы билікке қайта келмеуін көздеп отыр. Бұл тақырыпты сіздерге әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Рахмет Үкілай, әңгімені әуелі біз Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Чавайдиннің пікірінен бастасақ.
Iran is always good for big surprises. Over the last 4 years,
Иран қашанда күтпеген оқиғаларға толы ел. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың әлемдік қауымдастық алдындағы беделі өткен 4 жыл ішінде әбден құлдилап бітті. Алайда алда қазір өзгерістер күтіп тұрғандай. Ахмадинеджад президенттік қызметте бір сайланымдық, яғни 4 жылдық президенттіктен кейін осы қызметінен кететін төңкерістен бергі Иранның алғашқы президенті болмақшы. Егер ресмилер сайлау қорытындыларын өрескел түрде бұрмаласа, онда өзгеріс расында да орын алмақшы. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігі 50-60%-дан да жоғары болуы ықтимал, дейді Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавади. Ахмадинеджадтың президенттік қызметін жалғастырмақ ниетіне оппозициялық үш үміткер де пәрменді тойтарыс беруде. Мысалы, бұрынғы үкімет басшысы реформашыл Мир Хусейн Мусави елдегі экономикалық дағдарыс пен саяси репрессия және жікке бөлінушілік үшін Ахмадинеджадты аяусыз сынауда. Ол өзінің сайлауалды науқанының түсі ретінде жасыл бояуды таңдаған екен. Сондықтан қазір елдің қалаларында, көшелерде жасыл киім киіп жасыл жалаулар ұстаған Мусави жақтастарына толып кеткен. Ал Иран парламентінің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехти Каруби болса, елдегі сыбайласқан жемқорлық пен заңсыз тұтқындауларды айыптай келіп, елде баспасөз пен интеллигенцияға, этникалық азшылықтарға кең тұрғыдағы саяси еркіндіктің берілуіне шақыруда. Ислам төңкерістік жасағының бұрынғы басшысы, консервативтік бағыттағы Мохсен Ризайда Ахмадинеджадтың ел экономикасы мен ел үкіметін басқару тәсілін пәрменді түрде сынауда. Иранда алғаш рет президенттікке үміткерлер арасында тікелей толқындағы телесайыс өтті. Ел азаматтары алғаш рет теледидар арқылы ашық түрде пікірлерін білдіріп, миллиондаған доллардың тон алғандығын, шеруге шыққан студенттердің өлтірілгендігін, жоғары шенді үкімет өкілдері арасындағы рушылдық сияқты тақырыптарды қозғады. Мұның өзі елде өзгерістер болады деген сенімге жетелеуде. Бұдан бірнеше ай ғана бұрын мұндай пікірлерді жариялаған басылымдар жабылып тасталып, қызметкерлері қамауға алынар еді. Ахмадинеджадты негізінен жұмысшы табы өкілдері қолдап, қазіргі президент үшін дауыс беретіндер саны 30-35% арасында болуда. Сайлаушылардың келесі 30% Ахмадинеджадты ешқашан қолдамайтындарын қатарынан, ал қалған 40% сайлаушылар жағдайға қарай үміткерді таңдайтын бейтарап сайлаушылар боп есептеледі. Сондықтан сарапшылардың пікірінше, бұл соңғы екі топ өкілдерінің қай үміткерді қолдап дауыс беретінін сайлаудың соңына дейін дөп баса айта қою мүмкін емес. Сарапшылардың бағалауынша, бұл жолғы үміткерлердің ешқайсысы да 50%-дан жоғары дауыс жинақтай алмайтын сыңайлы.
Демек, негізгі қарсыластар Ахмадинеджад пен Муса Верасындағы келесі сайыс осы айдың соңында өтуі мүмкін. Ахмадинеджад белсенділері көп дегенде 2 немесе 3 миллион дауысты ғана ұрлай алуы мүмкін. Ал елдегі 46 миллион сайлаушылардың алдағы сайлауға қатысу белсенділігі жоғары болған жағдайда, ол дауыс ұрлаулар пайдасыз болып қалады дейді сарапшылар. Бұл айтылғандар Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавадидің жеке пікірлері болатын. Сондықтан ол Азаттық радиосы ұстанымдарымен сәйкес келмеуі де мүмкін. Үкілей.
Рахмет, Нұрлтай. Құрметті тыңдаушыған, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Енді кезекте назарларыңызға соң тәуелдегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Германия сыртқы істер министрі Ресей президентімен келіссөз өткізді. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупо коммунистік партиядан шықты. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Бір баррель мұнайдың бағасы $71 жетті. Пәкістанның Пешуар қаласындағы жанкештілік шабуылдан қаза болғандардың саны кемінде 16-ға жетті. Ирақта орын алған көлік жарылысынан кемінде 28 адам қаза болса, Ауғанстандағы ақш күштері 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендіктерін айтып отыр. Атырауда Үндістан жұмысшысы қаза болды. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Республика бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келсе де, қызмет қажетті деңгейде көрсетілмей отырғандығы айтылуда. Кәрім Мәсімов осы жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді деді. Осы жылдың 15-ші шілдесінен экологиялық талаптарға сай келмейтін Қазақстанға шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізілетін болады. Осыған байланысты түрлі пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушыған, ел бюджетінен тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп отырады. Бір қалалық 7 клиникалық аурухананың өзіне 741 адамды емдеуге арналған орындар бөлінген екен. Ал былтырғы жылы бұл ауруханада 25186 адамға тегін медициналық көмек көрсетілген. Бірақ оған жүгінуге барған азаматтар ондай медициналық қызметтің деңгейі қанағаттанарлық емес екендігін алға тартады. Ал ақылы медициналық орталықтар бағасы тым жоғары болғанымен қатар, онда кәсіби мамандар жоқтығы көтеріліп отыр. Бұл тақырыпты Мерберт Сәрсебай айтып өтеді.
Жас ана Гүлнар Асанова медициналық тексеруден өту үшін қалалық аурухананың біріне барған. Анализ тапсыру үшін таңғы сағат 7-де талонға кезекке тұрған Гүлнар тек күндізгі 11 шамасында ғана дәрігерге кірген. Бірақ медицина қызметкерінің жұмысы көңілінен шықпаған. Ол оған немқұрайлылық танытып, дөрекі жауап қайтарған екен.
Егер ұнамаса, ақылы медицинаға барыңыз деп ол кісі маған сондай дөрекі жауап берді. Қаралуға тура келді. Егер де оларға қосымша ақша беріп тұрсаң, олар дұрыстап қарауға тырысады саған. Менің өзімнен де сұраған жағдай болды. Егер де кезек күтпей тезірек кіргіңіз келіп нетсе, оның бәрі ақша тұрады деп маған айтты. Мен ақша бергеннен бастап, маған ол кісі өзі шығып, сіз кезексіз кіре беріңіз деп кішкен жақсыра қарай бастады. 5000 теңгенің көлемінде. 7 ай мысалы сол қалалық емханаға барсам, сол жоқ дегенде бір 3-5000 теңгеден бердім.
Тегін медициналық қызмет көрсетуге баруға мәжбүр болған Гүлнар ақылы медициналық орталықтардың бағасын қалтам көтермейді дейді. Себебі оларда анализдан бөлек тек қабылдау үшін 2000-дай теңге төлеу қажет екен. Бірақ Алматы қаласының тағы бір тұрғыны Марат Қойгелдиевтің айтуынша, қымбатшылық ақылы медициналық орталықтардың жалғыз кемшін тұсы емес.
Врачтың приемы 1500 теңге тұрады, онысын төлейді екен. Ішіне кірдім, жаңағы терапевт врач қарады. Қайырын ауырады, мен айттым, өсімде арқаңа бірдеме шықты. Бұл не нәрсе еді? Ол ары қарап, бері қарап, анализ тапсырды. Сенде остеохондроз бар деп. Енді мен врач болмасам да, еш қарма қатынасы жоқ деп ойлаймын. Үнгойын олар анализ тапсыр, анализ істе, мынаныз істе деді. Ең аяғында маған 30,000 теңгенің шамасында шот жазып берді. Адам емдеу емес олардың бағыты, ақша табу. Бір аурумен келесің, олар басқа бір демені айтып, сенің айтуына қайтып ақша шығарсам деп ойлайды. Одан басқа ой жоқ. Енді өзім біреусіне бардым да, одан басқаларына барып көрмедім, білмеймін, басқалары жақсы шығар. Көңілім қалды.
Қалалық денсаулық сақтау басқармасының маманы Ләйлә Иманғалиеваның айтуынша, қалада қазір мыңнан астам жекеменшік емдеу орталықтары бар. Маман мемлекеттік клиникаларға медицинада болып жатқан жаңалықтарды министрлік дер кезінде жеткізіп отыруға тырысқандықтан олардың кәсібилігі әлде қайда жақсы деп санайды.
853-ші тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесі бар. Бекітілген. Осы тізбеге байланысты біздің Алматы қаласының тұрғындары тегін медициналық көмек ала алады. Ол біріншіден осы тегін медициналық көмектің кепілді көлеміне кіретіні бұл жедел және шұғыл медициналық көмек. Екінші көмек бұл бастапқы медициналық санитарлық және консультативтік диагностикалық көмек. Тұрғындар жергілікті тұратын емханаларына ең бірінші тіркелу керек. 2008 жылы келетін болсақ, мысалы бізде қалада емханаларда 1,319,139 мың қала тұрғыны есепте тұрған болса, тегін медициналық көмек алу қала тұрғындарының 81% емханаға бізге барды. 2009-4 айында тұрғындардың жазған мысалы жазбаш обращениелердің ішінде мысалы 10 шақты негізделген шағым болды. Ол көбіне бізде мына медициналық қызметтің этика деонтология жағына дұрыс жауап бермейді, дұрыс түсіндірмейді науқастарға. Сол жағына көбіне шағым түседі. Болмаса тізімде бар дәрінің олар положено науқас уақытына жат.
Қалалық 7-ші клиникалық аурухананың бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары Сәуле Өнербаеваның айтуынша, 2008 жылы осы ауруханада 28,186 адам тегін медициналық көмек алған. Ал биылғы жылы мемлекеттік тапсырыс бойынша 741 орында тегін медициналық қызмет көрсетпекші.
Алматыда мысалы жедел жағдай болып, небір жарақат алса, или Алматыға келіп жағдай нашарлап, бізге жедел жәрдеммен әкелсе, Қазақстанның әрбір азаматы тегін медициналық көмек көрсетіледі. Тегін және ақылы медициналық көмек көрсетудің сапасы, мен айтар едім, соншалықты өзгермейді. Айырмашылығы жоқ. Біздің клиникалық ауруханада жоғарғы мамандар, медицина ғылымының докторлары, консультанттар бар. Ондай кісілер екі осындай ақылы тегін бөлімшелерде бірдей кеңес береді, бірдей көмек көрсетеді. Тегін медициналық көмек деген бәрі жасалады деген ұғым ол дұрыс емес. Біздің үкіметтің қаулысы бойынша тегін медициналық көмектің кепілділік көлемі бар дейміз. Мысалы, кейбір лабораториялық қымбат анализдер, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ деген анализдер, мысалы, тегін медициналық көмектің көлеміне кірмейді. А қалған диагностикалар, инструменталдық, лабораторлық тегін медициналық препараттармен қамтамасыз етіледі.
Қалада 5 қалалық және 30-дай аудандық тегін медициналық көмек көрсететін орындар бар дейді Ләйлә Иманғалиева. Және ондағы дәрігерлердің уақытылы білімін жетілдіру категориясын дер кезінде көтерілген құзырлы органдар жіті қадағалайды. Сондай-ақ маман қандай да бір қателікті байқаған жағдайда әр емхананың хабарландыру тақтасында ілініп тұрған сенім телефондарына әркім хабарласа алады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Қазақстанға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, ел премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді. Бұл туралы ол Астанадағы дағдарысқа қарсы шараларға арналған ақордадағы отырыста хабарлады. Бірақ кейбір үлескерлердің айтуынша, мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалып келеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Астанадан пәтер алып, БТА банкке несиесін төлей алмай отырған үлескер Мағауия Білісбаевтың пікірінше, көптеген үлескерлердің мәселесі әлі шешілмеген, бірақ оны шешуге болады дейді үлескер.
5 жылға дейін жаңағы мына Россияда мораторий жариялады, Америкада басқа үлкен мемлекеттердің барысында осы мораторий жариялап 5 жылға, 3 жылға жаңағы сөйтіп жатыр ғой. Асылы арасылышқа беріп, халықтар жүрсен демалсын. Сондай мүмкіншілікті бізге де берсін деп отырмыз.
АТФ банкіден ипотекалық несие алған Астанадан пәтер алып, несиесін өтей алмай қалған үлескер Рыскүл Байменова да осы пікірде.
Россияда болып жатыр ғой, шетелде болып жатыр. Сонда істелінбей ме бізде? Неге ондай болмайды, қарастырмайды? Сонда біз жарты ақшамызды төлеп, 100 мыңнан асық ақшаны төлеп, біз сонда үйімізді беріп кетеміз бе? Неге? Күндіз-түні уайымдаймыз. Осындай мынандай состояниесі бар шығар дейміз, өзіңіз ойлаңыз, өмір сүру қиын бияқта.
Ал премьер Мәсімовтің сөзінше, жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы барлық проблемалар шешіліп бітеді. Осы уақытқа дейін ұлттық қордан бөлінген ақшаға 184 нысан салынып, 25 мың үлескердің мәселесі шешілді деді ол.
То есть в целом до конца текущего года все проблемные вопросы с развитием рынка жилья, они будут завершены.
Бірақ кейбір үлескерлердің сөзінше, мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалуда. Мысалы, ипотекалық пайыздар төмендетіледі деген уәде аяғына дейін орындалмай жатыр. Себебі бұған іліккендер бірен-саран дейді үлескерлер. Тіпті іліккендердің өздері дағдарыс кезінде төлемдердің үлкендігіне наразы. Себебі девальвация бұл төлемдерді ұлғайтып жіберді дейді олар. Ал Қазақстанның қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың сөзінше, қазір елдегі 13 банкіде ұлттық қордан бөлінген ақшаның тиімді жұмсалуы тексерілу үстінде. Бұл тексеріс барлық облыстарда прокуратура басшылығымен өтуде. Оған қаржы полициясы, қаржы нарығын қадағалау агенттігі және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қатысып келеді, дейді Бахмутова.
По всех областях под руководством прокуратуры с участием сотрудников финансовой полиции, агентства финансового надзора и комитета национальной безопасности.
Банк өкілдері болса, шетелден алынған қарыздарды қайтару керек деген уәж айтқан. Барлық дерлік банктер кіретін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің сөзінше, Тұран Әлем банкінде жүргізілген тексерістерден кейін қазіргі қарыздардың сыртында шетелге 9-10 миллиард доллар берешек бар екендігі анықталған.
Было обнаружено, что необходимо начислить провизии на сумму почти 9-10 миллиардов долларов.
Ал үлескерлер болса, банктерге ипотекалық несие қаржын өтемейміз деп тұрған жоқпыз. Тек дағдарыс кезінде жұмыссыз қалдық, уақыт беріңдер, дейді. Премьердің орынбасары Ербол Орынбаев болса, жылдың соңына дейін Қазақстанда жұмыссыздық азаяды деп отыр. Ол алдында жорамалданғандай 16% емес, 7.2% деңгейінде тұрақтады, деді Орынбаев. Ал Қазақстан президенті Назарбаевтың пікірінше, дағдарыс кезінде өзге мүмкіншіліктер пайда болады. Дәл осы уақыт қайта оқып, қайта мамандырылып, жаңа кәсіп табуға мүмкіншілік береді, деді ол.
А есть другие возможности сейчас. Как раз это время дает возможность переучиться, переквалифицироваться, найти новую профессию.
Қазақстан президенті Назарбаевтың сөзінше, тұрғындардың табыстары бұл жылы 4%-ға өсті. Девальвацияға қарамастан, соңғы 5 айда инфляция төмендеп, 2.18%-ға тоқтады, деді ол. Қазақстан премьері Мәсімовтің сөзінше де, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Қазақстан экономикасы әзірге өсіп отырған жоқ, бірақ наурыз айынан бері ілгерілікті көріп тұрмыз, деді ол. Жалпы Қазақстан президенті өзі төрағалық ететін дағдарысқа қарсы шараларға арналған кезекті жиналыс әдеттегіден өзгеше өтті. Жиынға куә болған журналистердің сөзінше, әдетте президент резиденциясында өткен бұл жиында сыни пікірлер көп айтылып, жиналыстың басында журналистер бөлмеден шығарылатын. Және кейде жоғары лауазымды шенеуніктер қызметіне кететін. Ал бұл жолы керісінше үкіметке мадақтау айтылып, журналистерге жиынның соңына дейін қатысуға мүмкіншілік берілді. Және жоғары лауазымды шенеуніктер қысқарудың орнына көбейетін болды. Енді өндіріс және сауда министрінің жаңа орынбасары қызметі пайда болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда үстіміздегі жылдың 15-ші шілдесінен экологиялық талаптарға сай келмейтін, шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізіледі. Бұған байланысты Азаттық радиосы қарапайым халықтың арасында сауалнама жүргізген еді. Онымен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Жүргізуші болып жұмыс істейтін Николай Петров экология тазалығы үшін жасалғалы отырған шектеуді қолдайтынын айтады.
Если смотреть со стороны экологии, то естественно это правильно.
Экологиялық тұрғыдан қарағанда бұл өте дұрыс. Өткені машинадан шығатын зиянды газдардың көлемі машинаның зауытта көрсетілген жылы өткеннен кейін көбейе береді. Оған біздің елдегі жолдарда жүретін машиналар екесе зиян қосады.
Нормальному вождению при наших дорогах.
Деді Николай Петров. Алайда Қайрат есімді қала тұрғыны бұл мәселеде жан жақты ойланып барып шешім қабылдау керектігін айта келіп, қайткенде де халыққа пайдалы жағын ойластыру қажеттігін сөз етті.
Жағы барлық варианттарды қойып алу керек. Шетелден қанша процент болады, налогы қай жыл болады, Япониядан келген, Европадан келген америкалық машиналарға. Оның ішінде қай жағынан зиян келтіреді? Объемы көп болып, жаңа газдарды құртыпса ауаны, соны қолдану керек. Әр мәселесін бәрін қағазға түсіріп, жазып анализ жасау керек. Халықтың интересі бар ма, әлде үкіметтің интересі ма, әлде салық органдарының интересі ма? Қайсы плюс минус кімнің жағында екенін біліп алу керек қой. Қалай ыңғайлы болу, соны қарастыру керек. Далбасаң не ғой? Өтеміз, мемлекеттің деңгейін көтереміз, 7 жылдық машинаны кіргізбейміз, бәрінің шамасы емейді оған. Әшейін далбасаң не да?
Тиранов Рахымжан шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу салуға қарсы. Оның ойынша экологиялық стандартқа сай жаңа автокөлік сатып алу халықтың басым бөлігі үшін қиын.
Это, по-моему, неправильно.
Менің ойымша бұл дұрыс емес. Мен жүргізушілер ретінде айтарым, мен үшін жаңа машиналардың бағасы өте қымбат. Оны сатып алатын жағдайым жоқ. Дәл қазір мен Европада өзінің белгіленген уақытын жүріп аяқтаған машина мініп жүрмін. Өйткені бұл машинаны алуға менің жағдайым жетті. Еуропадан және басқа шетелдерден келетін машиналардың барлығының уақыты өтіп кеткен. Сондықтан олар Евро 2 стандартына жауап бермейді.
И стандарт Евро 2 они не соответствуют.
Деді Тиранов Рахымжан. Ал сауалнамаға қатысқан Манас есімді азаматтың пікірінше, автокөліктер емес, Қазақстанда қолданыстағы жанар жағармайдың сапасы төмен. Оның ойынша мәселені осыдан бастау керек.
Бензиннің өзін бірінші тексеру керек қой ол. Бензиннің құрамын, бензиннің өзінің сапасын ол евро стандартқа жетпейді біздің Қазақстанда қанша дегенмен. 96 дейді, 93 дейді, 96 бензин марка моделінің өзі 93 сияқты. Машинаны кіргізу енді білмеймін ол халықтың өзінің қалтасына байланысты ғой. Қазір қайбірінде кризисте қандай адам мысалы ол свежий машина алады, өзінің бала-шағасын аузынан жырып, ешкім, например, мен ескі машина алмаймын, ескі машина кіргізбей деп жаңа машинаға тырыспайды ешкім деп ойлаймын.
Сондай-ақ жанар жағармайдың сапасына байланысты да бірқатар қатаң шаралар қолға алынбақ. Алайда бұл шаралар келесі жылы, яғни 2010 жылы жүзеге аспақ көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.